Shalom vielä minunkin puolestani ja ilo, että saadaan täällä olla. Varmasti kaikki tietävät, mutta jos joku ei tiedä, niin tuo sana shalom pitää paljon enemmän sisällään kuin rauha. Eheys, terveys, menestys, onni, rauha, kaikkea sitä. Joka kerta kun Jumalan maassa sanotaan, niin se pitää sisällään kaikkea sitä. Oikein siunattu alkanutta vuotta myös kaikille, keitä teitä täällä on ja meitä täällä on. Ja kiitos Herralle, että todellakin jo sitten näin paljon tässä vaiheessa. Ja varmasti on niin, että monet ovat pelästyneet vähän pidemmällä myöskin niitä karmeita säätiedotuksia, keli-ilmoituksia, mitä ennakoitiin tähän viikonloppuun. Ja kyllä itsekin sai rukoilla enemmän, kun kokemusta on sellaisista reissuista, että jos Jumalan enkelit tien päällä eivät olisi olleet, niin tässä en seisoisi. Tapani kävi kertomassa tuossa, kuinka hän vaimonsa kanssa ajeli. Kun täältä lähdin Eelin kanssa kerran, niin että piti erityisesti rukoilla meidän matkan puolesta, ja se oli totisesti niin. Tätä reippaasti yli 600 kilometrin matkaa täältä Turkuun oltiin niin pitkään lehditty, että noin 50 kilometriä oli Turkuun. Enkä ollut huomannut siinä herpaantunut vähän ajaessa tarkkaavaisuutta. Tien pinta on mennyt aivan lähes peilikirkkaaseen jäähän. Ja reilu 120, kun on vauhtia mittarissa, minä lähdin ohittamaan hiljempaa edellä menevää autoa ja tein pikkusen liian jyrkän taiton siihen ohituskaistalle. Ja silloin lähdettiin. Se lähti siihen malliin, että yhdelläkään ajotaidolla, olkoon minkälainen rallikuski tahansa, ihminen ei olisi pitänyt tiellä enää. Minä kajautin ääneen, että rakas Jeesus, auta. Kolmea autoa lähdimme ohittamaan. Ja se oli ehkä 10 senttiä keskikaiteesta. Ja sitten se kääntyi merkillisesti näin päin. Ja pientä S-mutka, eikä ihan pientäkään, pienen aikaa heitellyt näin. Eli istui tällä puolella ja se olisi jysähtänyt siinä menevän auton kylkeen, ellei siellä olisi ollut enkeleitä tien päällä. Mutta jälleen kerran päästiin. Ja kerran Esa ja Marjot on täällä, kun me lähdimme Varkaudesta, niin se oli painajaismainen keli. Lahden moottoritietäkin piti pahimmillaan ajella 20. Ja uskokaa tai älkää, niin näkyvyys oli 2 metriä tai ei mitään. Ja pitkään aikaan ei tiennyt kumpaa kaistaa moottoritietä menee. Ja 5 kertaa lähti sielläkin, kun sitten lähdettiin kovempaa ajamaan, niin 5 kertaa lähti. 2-3 kertaa tälle puolelle ja 2-3 kertaa tuolle puolen. Auto oli lähellä jonkun kerran ja jossakin kohti Eeli sanoi, että nyt isi multa tulee kyllä kohta itku. Mutta sitten Herra varmaan antoi lapsen kautta pienen kevennyksenkin. Hän sanoi, että minä olen isi tosi väsynyt ja tekisi mieli nukkua, mutta en uskalla. Koska mieluummin minä olen hereillä, kun mennään pöpelikköön, kuin että herään pöpelikössä. Ja näin sitten silloinkin sen painajaismaisen matkan Herra varjeli. Ehjänä oltiin perillä. Veli, rakas veljeni, ystäväni Pekka Sartola sanoi tässä joitakin aikaa sitten, kun Pekkakin on 78 muistaakseni, tekee pitkiä reissuja. Joku sisar oli hänelle sanonut, että kuule Pekka, sun tähden joutuu enkelitkin yli töihin. Ja näin se varmasti on. Se ei ollut mikään kymppiuutisten loppukevennys, mitä veli Erkki tässä sanoi. Kyllä minä ihan sanoin sen tarkoittain, että Herra on varmistanut ja vahvistanut sanaansa niinkin, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään hoilolaankin. Aivan helppoa ei ole ollut, enkä siitä halua sen kummempaa numeroa tehdä, mutta eräänlaisena johdantona koko näille päiville myöskin sen yksi sellainen näkökulma, joka tulee olemaan, missä ajassa me elämme. Ja että tullaan todella testaamaan se, mistä Malakia profetoi. että tulee aika, jolloin te näette jälleen, mikä on ero vanhuskaan ja jumalattoman välillä. Sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja joka ei häntä palvele. Ja mikään hartaikaan uskonnollisuus sillä rajaviivalla ei riitä, niin kuin me kaikki tiedämme varmasti. Ja yksi sellainen, kun täällä jälleen Israelin puolesta saatiin rukoilla ja voimallisesti meni hengessä, että se on yksi sellainen siunauksen avain aina, kun täällä ollaan. Että ensimmäistä tilaisuutta aloitetaan jo siunaamalla Jumalan omaisuuskansaa. Ja kuinka taistelu tulee kiihtymään ja kiihtyy siinä. Ja kun puhuin nyt sitten jo Turussa viikko sitten muun muassa katolisen kirkon ja islamin toinen toistensa löytämisestä ja paavin ohjelmajulistuksista, niin se on tuli kuuma aihe. Ja tämän jälkeen minä sain nyt ensimmäisen kerran aivan suorat uhkailut. Tuo vihapuhetta, tuo kunnianloukkausta, tuo toisten uskonnäkemyksen halveksimista. Ja jos tuo jatkuu, niin tutkintapyyntö tullaan tekemään. Ja tämä on eläkkeellä oleva komisaario, joka tämän kirjoitti. Ja rakkaat ystävät, myöskin se, ilman että siihen sisältyy minkäänlaista pelottelua, niin kyllä me olemme tulleet sellaiseen aikaan, että se tulee maksamaan jotakin, näyttää värinsä ja olla koko sydämisesti Herran Jeesuksen todistaja. Ja meidän suumme tullaan yrittämään tukkia, ei pienintäkään epäilystä. Olette saaneet paljon rakkaita terveisiä Portnoin perhekunnalta. Kosasen Matilta ja Sirkalta, jotka eivät vielä ole täällä olleet, mutta ketkä olette katselleet kokouksia YouTubesta tai suorana netissä, niin Sirkka on se sisar, joka laulaa siellä Portnoin Tinon ja Danielan kanssa. Rakkaita terveisiä Sirkka laittoi, kun kerroin, että menemme Eelikas jälleen tuonne Savonlinnan kylpylään, saadaan pitää hauskaa ja uida siellä. Ja oli tietoinen siitä ja Sirkka laittoi siunauksen toivotusviestiä terveiset, että siunattua yhdessä olla siellä ja sieltä sitten idän karhupedon kimppuun. Ja vaikka sen tiedätte, monet jotkut Facebookista lukeneet, jotkut kuulleet viime sunnuntain evankeliumitalon kokouksesta, niin minä tulen kertomaan myöskin Eelin profeetallisen uninäyn. Tammikuun 6. päivän vastaisena yönä, heti ensimmäisinä sanoina, kun hän sai silmänsä vieressäni auki. Ja nyt minä kysyin tuolla Savonlinnassa yhtä kohtaa siitä. Siihen tuli jo lisää, jonka kerroin Turussa. Mutta nyt minä kysyin yhtä kohtaa täsmennykseksi häneltä. Ja voin jälleen yhtään liioittelematta sanoa, että vapisin sen kanssa. Ja kysymykset Herralle, että osoita Herra sinä, missä hetkessä, milloin ollaan siinä, mitä Eeli näki siinä. Mutta minä en kerro sitä vielä tässä tilaisuudessa, mutta jos hyvä Jumala suo, niin näiden päivien aikana täällä joka tapauksessa. Ja nyt tämä ensimmäinen tilaisuus, niin me menemme lyhyesti, viittasin Turussa siihen alussa, vaikka se ei ollut sanana, mutta nyt se on kokonaisena johdantosanana. Nimittäin Herran Jeesuksen kasvatti veljen Juudan pieni suuri kirje Raamatussa, eli Juudan kirje. Ja sitä me nyt tässä ensimmäisessä tilaisuudessa vähän tutkimme ja katsomme, mitä Herra haluaa meille tämän päivän ihmisille puhua. On jotenkin koskettavaa nähdä, että nämä kaksi Herran Jeesuksen kasvatti veljeä, Jaakob ja Juuda, jotka molemmat saivat sitten kirjoittaa kirjeen, jonka Herra vahvisti Raamattu, kumpikaan ei sano olevansa Herran Jeesuksen veli. Molemmat sanovat olevansa hänen palvelijoitaan. Ja vaikka tämä ei ole nyt läheskään ainut tässä, niin lähdetään 2-3 jaetta Juudan kirjeen alusta Herran Jeesuksen nimessä. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli. Kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Heti voisimme pysähtyä. Kun jakeessa 2 sanotaan, että lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. niin minkä kaltaisille ihmisille se tulee tapahtumaan? Minkä kaltaisille ihmisille tulee tässä myrskyjen ajassakin ja erikoisesti tässä ajassa, koska yli ymmärryksen käyvä rauhan täytyy nyt asettua myöskin ja tulla meille. Isässä Jumalassa rakastetut Jeesukselle Kristukselle varjellut, ei ohi tämän. Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Niin kuin sanoin, varmasti vähän kaikissakin näissä, jos Herra suo viidessä tilaisuudessa näiden päivien aikana, niin palaamme uudelleen eri näkökulmista samoihin kohtiinkin. Ja edelleen tiedän ja muistan, että tulemme koskettelemaan sellaisia kohtia, mistä itsekin olen aikaisemmin täällä puhunut. Ja ei niin, etteikö Jumalan kirja ole tuhansia saarnaiheita täynnä, raamatutut jaiheita täynnä, mutta erikoisesti koen tässä ajassa, että Pyhä Henki määrättyjä asioita haluaa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja eri puolilla ottaa esiin. Ja vain aina kun eri ja uusista näkökulmista lähestymme niitä. Juuda sanoo, että hänen sydämensä halu oli kirjoittaa siitä yhteistä pelastuksesta. Ja minä toistan tästäkin, mitä Turussa sanoin, että Jumala on tuomari, että minä en ole koskaan etsinyt jotakin moukaroivia sanoja, jotakin lujia, kovia, ankaria sanoja, en koskaan. Omassa sydämessä, jos itse saisi päättää ja valita, niin puhuisin aina vain Jeesuksesta, aina vain verenvoimasta, aina vain Jumalan rakkaudesta. Ja jokainen Raamatta tunteva tietää, että kaikki Jumalan kirjassa, myöskin Jumalan varoitukset ja nuhtelut, ne tähtäävät isän rakkauteen, että me varjeltuisimme täällä ja pääsisimme sitä kohti. Mutta nyt täällä Juudan harrashalu oli. Ja kuinka kävikään? Pyhä Henki otti Juudan ja pani hänet kirjoittamaan oikeastaan ainoan Raamatun Uuden liiton, Uuden testamentin kirjeen, jonka koko keskeinen ydinsanoma on vakavaakin vakavampi varoitussanoma. Ja Jeesuksen seurakunnan herättelysanoma. Koko toki kirjeen alussa ja lopussa tulee se ihana jumalallinen lunastusnäkökulma, mutta näin oli Juuda kokenut, ja näin olen itse niin monet kerrat kokenut. Sanoin Turussa myöskin sen, että olen saanut jo vuosikymmenet sitten Herran kutsun yhteydessä myöskin kirjoittamisen, että minun kutsumukseni tulee kuulumaan kirjoittaminen. Kirjoitin 80-luvulla aika paljon hengellisiin lehtiin, Elämä ja valo, romaanilähetyslehti, Hyvä Sanoma-lehteen, Kipinä-lehteen, kirjoitin runoja, ja sitten tuli yli 20 vuoden lähes täydellinen tauko. Ja sanoin ja sanon tässäkin, että sitä minä olin rukoillut. Muistan, kun Niilo Mäenpään vieressä 80 kesällä olin polvillani. Ja yöllä Herra puhui heinäkuun 25. ja 6. päivän välisenä yönä. Herra puhui siinä ja sanoin, että jos sinä Herra ikinä mitä lahjoja olet antanut, niin otan ne vain sinun käyttöösi. Ja kun jonkinlaisen kirjoittamisen ja ulosannin lahjan on saanut, niin kyllä sitä väsäisi, vaikka minkälaista runoakin, mistä tahansa aiheesta. Mutta minä pyysin, pane Herra tulppa niin, että mitään en ala kirjoittaa, ellet sinä sitä innoita. Ja niin tuli 20 vuoden tauko. Sitten puolitoista vuotta sitten, kun Eeli oli äitinsä ja mummi ja pappan kanssa tuolla Juukan Ahmovaarassa ja ajelin Turusta Kaarinan suuntaan, meni sinne piisparistin kohdalla. Yhtäkkiä minä rukoilin heidän puolestaan, yhtäkkiä minä murrun täysin siellä autossa. Kyyneleet alkavat virrata. Ja sen jälkeen vasta, kun olin murtunut, tuli sanat, ota syliisi isä mun lapseni. Ja minä tiesin ja tunnistin sen äänen. Sanoin vain, Herra, se olit sinä. Ja sinä tulet antamaan tuolla otsikolla runon. Ja huomisi tai ylihuomisi siitä yksi aamupäivä, minä istun Herra sanoi, istu nyt, ota tabletti ja ala kirjoittaa. Ja se tapahtui niin kuin nyt sitten 20-30 kertaa melko lyhyen aikana. Seuraan itsekin, mitä kirjoitan. Miksi näin pitkästi sanon tämän? Sanon sen tähden, että olen lukuisia kertoja saanut otsikon jollekin runolle ala kirjoittaa. Ja yhtäkkiä minä huomaan kirjoittavani, kuinka äärimmäisen vakavassa tilassa Suomi, Suomen kansa ja Suomen maa on tällä hetkellä. Ja sitten tulee sellainen hätähuuto elämän Jumalan puoleen siitä, että me olisimme nyt hereillä. Se usko, joka pyhille on kerta kaikkiaan annettu, kirjoittaa Juuda. Ja tästä uskosta me tiedämme, että ihminen ei voi ottaa sitä. Me emme voi uskoa niin kuin meille sattuu sopimaan. Ja jälleen tämä on yksi näkökulma, varmasti kulkee lävitse näiden päivien. Tämä usko on joko sitä uskoa, joka ei ole vain meidän uskoamme Jeesukseen, vaan Jeesuksen uskoa meissä. Se on syvällinen Raamatun sana tästä. Ja nyt rakkaat ystävät, se perkeleellinen hyökkäys, joka nyt asettuu uhkailemaan jo, jos jatkat tuolla linjalla, tutkintapyyntö tulee pian viranomaisille. Se ei koskaan ota vastaan tätä uskoa, joka kerta kaikkiaan on annettu pyhille. Se rakentaa omat uskonnolliset versionsa siitä. Ja koko katolinen kirkkolaitos syntyi perkeleellisenä innoituksena, valheuskontona, valheseurakuntana, valhekirkkokuntana tuhoamaan ikään kuin sisältäpäin uskonnollisuuden kaavulla sitä kertakaikkista uskoa, joka pyhille on kertakaikkiaan annettu. Ja sen tähden nämä voimat eivät siedä, että se nostetaan esiin nyt ja paljastetaan. Sen tähden tulee uhkailut. Jos tuota jatkat, tutkintapyyntö on. Jumalalle kiitos, että tämä ei ole meidän voimastamme eikä rohkeudestamme kiinni, vaan se on luvattu antaa Pyhän Hengen kautta. Me menemme kohta yhteen määrättyyn jakeeseen Juudan kirjassa, josta sitten enemmän katselemme sitä, mutta luetaan pikkuisen, miten Pyhä Henki käänsi Juudan näkökulman sen jälkeen, kun hänen harras halunsa oli puhua ja kirjoittaa vain yhteisestä uskosta. Jakeesta 4. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, minä pysähdyn jälleen tässä heti. Olen ennen sanonut, kun nyt katselin tuolta ylhäältä tuonne ulos, missä 3,5 vuotta sitten vähän reilustikin oli se teltta ensimmäisen kerran täällä, niin Pyhä Henki muistutti. Minä en tiennyt mitään, mitä taisteluita täällä on käyty, vielä vähemmän mitä tullaan käymään. Mutta silloin jo Jumalan henki puhui siellä yhtenä iltana, lauantai-iltana, kun siellä paarmojen ja hyttysten ja mäkäräistä ja ties minkä hirvikärpäisten syötävänä istuin yli 10 rukoilemassa ja juttelemassa ystävien kanssa. Herra puhui, että tämän paikan yllä on erityinen Jumalan valinta. Ja koska niin on, se tulee saamaan kilpailevia sitaateissa ja liikeyrityksiä ja lainaus kiinni, että sitä kautta voitaisiin laimentaa Jumalan suunnitelmia, Jumalan työtä täällä. Ja ne taistelut eivät ole vieläkään ohi. Mutta sitä kutsua ja valintaa, joka Raamatun Jumalalla on tämän paikan suhteen, sitä ei kukaan eikä mikään kykene muuksi muuttamaan. Mutta tämä taistelu teidän keskuutenne on pujahtanut. Vieläkin tulee yrittämään pujahtajia. Ja sen tähden meidän täytyy olla varuillaan ja valppaina ja hereillä. Ei ehkä sellaisia pujahtajia, mistä Juuda nyt kertoo, mutta hengellisesti puhuen pujahtajia, jotka tulevat taistelemaan ovelasti Jumalan aivoituksia vastaan. Ja sen tähden, niin kuin täällä olemme kuulleet tänäänkin, meidän rukouksemme on, että se olisi Pyhä Henki, joka meitä johtaa ja viisauden ja voiman antaa. Ja ratkaisut oikealla tavalla, jättää Herran käsiin silloin, kun pitää jättää ei ryhtyä itse raivauspuuhiin, vaan puhua vain hänelle, joka on kaikki valtias ja hoitaa kyllä asiat. Teidän keskuuteen on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon. Jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoa valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet. Ja sitten Juuda tulee niin enkeli maailmassa tapahtuneisiin lankeemuksiin asioihin kuin tässä ihmisten tasossakin tapahtuneisiin. Ja sieltä tuo meidät seurakuntana jälleen tänäänkin näiden hengellisten taistelulinjojen äärelle, joita me katselemme täällä. Ja nyt tällä hetkellä Jumalan henki muistuttaa, minkä sanoi sekä Toimiksella Hämeenlinnassa että Turussa. Mutta sanon tässä jälleen, sellainen rukous, miten Herra tuo pikkumiehen kautta muistuttaa. Minä olin vuosi sitten lukenut Samuelin kirjat ääneen Eelin pyynnöstä. Ja nyt eräitä viikkoja sitten, muutama viikko sitten Eeli pyysi jälleen. Ja siinä mulla on merkilleen tuntu, että nyt täytyy lukea jälleen Samuelin kirjat ääneen. Ja niin me aloimme lukea. Ja sitten eräänä iltana, kun oli edessä sellainen luku, että siinä oli niin paljon sotaa ja vähän kuolemaa ja sellaista, niin minä ajattelin, että jos nyt hypätään tuo ohi. Ja laitoin tällä tavalla vielä, että Eeli ei näe, mitä minä teen, että ala lukea yhden luvun ylihyppäyksellä. Hän ei sano mitään siinä. Seuraavana iltana, kun menemme sängylle vuoteelle ja alan lukea, Eeli sanoi, isi, sinä hyppäsit eilen illalla yhden luvun yli. Ja sitten hän kysyi, miksi teit sen? Ja mitäs tekee muuta kuin on lapsensa nuhdeltavana? Niin minä tein. En yritä toista kertaa hypätä yli, kun hänelle luen Raamattua. Juuda muistuttaa myöskin tästä. Minä olen nähnyt yhdysvaltalaisia uskon sanan liikkeen ihmisiä Suomessa. Muistan kammottavan kokouksen. Siellä Bergvikin kartanolla, joka Aapeli Saarisella vaimoinen omisti, he ovat Herran luona, mutta siellä se toimi edelleen. Siellä oli täyden evankeliumin liikemiesten viikonlopputapahtuma. Siellä oli uskon liikkeen puhujia USAsta. Ja se oli karmea se yhden kokouksen loppu. He lallattivat ja ilkkuivat ja pilkkasivat perkelettä ja henkivaltoja. Minä muistan, kuinka kammottava olo tuli siellä penkillä istuessa. Minä en edes toista, mitä siinä tapahtui. Juuda muistuttaa tästä. Ei ylienkeli Miikkaalkaan, kun riiteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Herra. Jeesus Kristus riisui aseet henkivalloilta ja voimilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Mutta meidän langennutta aadamilaista luontoamme, sen kanssa me emme voi käydä näitä voimia ja valtoja vastaan. Me emme voi ilkkua näiden valtojen ja voimien edessä. Minä olen ollut sellaisten aseiden edessä määrätyissä tilanteissa, että tiedän, ellei veren puhtaus ja veren merkki olisi täällä, niin huonosti olisi käynyt. Me luemme apostolien teosta Skeuan poikien tapauksen. Voi sanoa, että se Jeesus, jota tuo Paavali julistaa ja niin edelleen, mutta henkivallat tunsivat ja tiesivät. Jeesuksen ja Paavalin me kyllä tiedämme, mutta kuka sinä olet? Ja niin käytiin päälle. Mutta palataan tähän. Sen jälkeen, että me emme voi ilkkua näiden asioiden kanssa, mutta me emme myöskään kumartele näiden asioiden vihollisen valtojen voimien edessä. Jeesus Kristus voitti ne ja riisui ne aseista. Ja hänen kanssaan me käymme niitä vastaan, myöskin tulevina aikoina. Mutta nyt minä haluan hypätä siihen määrättyyn jakeeseen, jota enemmän katselemme sitten tässä vaiheessa. Se on jae 11. Ja siinä on kuin kädestä pitäen sellainen polku, jota Jumalan armon ja Jumalan koko ilmoitussanan hylkäävä kristikunta, niin sanottu kristikunta, joka ei elä pyhistä kirjoituksista ja Pyhän Hengen eläväksi tekemästä voimasta. Mitä polkua se kulkee? Ja se, mitä nyt uskonnollisuuden kentillä kaikissa kirkkokunnissa tällä hetkellä on menossa. Tuo jae 11. Kädestä pitäen piirtää ne hengelliset lainalaisuudet. Voi heitä, he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niin kuin Koora. Se on, rakkaat ystävät, hätkähdyttävä läpivalaisu siitä, mitä Jumalan ilmoitussanoman hylkäävä niin sanottu kristillinen uskonnollinen maailma on aina mennyt ja kiihtyvällä vauhdilla menee tässä ajassa, missä me elämme. Ja vaikka varmasti Raamatun kohdat ovat Raamattua tunteville tuttuja, niin käydään hiukkasen niitä lävitse ja lähdetään tuosta Kainin tiestä, jolla se lähtee. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 4 ja sieltä hetkinen. Luetaan alusta muutamia jakeita. Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Ja taas hän synnytti pojan veljen Kainille Aabelin ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen hahmonsa synkistyi. Jälleen minä sanon, että varmasti tuttua, mutta kerrotaan kuitenkin. Me näemme tässä ensimmäistä veljesmurhaa edeltävässä tilanteessa. Me näemme kaiken ihmisuskonnon alun ja kaiken jumalallisen ilmoituksen, mitä tulee pelastukseen ja lunastukseen ja verenpuhdistukseen, myöskin kaiken sen alun. Kain tuo ensin oman uhrilahjansa. Nämä veljekset olivat varmasti kodissaan saaneet aivan samanlaisen tiedon siitä, mikä miellyttää Raamatun Jumalaa. Sen, mistä Raamattu myöhemmin sanoo myöskin Uuden liiton kirjoituksista, ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Mutta Kain tuo kedon kukkasia, se symboloi kaiken hienoimman ja jaloimmankin ja tunteellisimmankin ihmisuskonnon tosi olemusta, joka ei koskaan ole kelvannut elävälle Jumalalle, eikä kelpaa tänä päivänä. He olivat myöskin molemmat samalla, kun olivat kuulleet ainoan pelastavan sanoman samalla tavalla. He olivat yhtä syntisiä miehiä luonnollisen langenneen luontonsa puolesta kumpikin. Mutta mikä heidät erottaa? Se uhri. Ei niin, että Aabel kelpasi paremmin elävälle Jumalalle kuin Kain. Ei, ei koskaan ei. Joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, sen sisimmästä on juokseva elävän veden virrat. Jeesus sanoi Johannes 7. luvussa Lehtimäen juhlilla, joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, sen sisimmästä on juokseva elävän veden virrat. Sitten vähän eteenpäin, mistä me jatkamme. Jakeesta 6. Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin? Jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi musta, mutta jos et tee hyvin, niin väijyy synti ovella ja sen on halu sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Rakkaat veljeni ja sisareni, tällaista hahmon synkistymistä hengellisesti puhuen yksikään ihminen ei millään näyttelemisen taidolla kykene piilottamaan ja peittelemään. Jos ihminen on astunut määrätyn rajan yli ja Jumalan pyhässä hengessä joku kohtaa tällaisen tilanteen, tämä sama selittämätön synkistyminen näkyy ihmisessä. Minä olen kohdannut monia ihmisiä, kokouksen aikana nähnyt, tuolla istuu, minä en osoittanut ketään teistä nyt täällä, tuolla istuu joku ihminen, jonka yllä on jokin merkillinen synkkyyden varjo. Ja jossakin kohti tulee tietoon, hän elää jossakin tietoisten syntien teillä ja teeskentelee ja näyttelee uskovaista. Näitä lainalaisuuksia ei kukaan pääse pakoon. Herra sanoo aika läpivalaisevat sanat Kainille. Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi. Sinun ei, Kain, tarvitse tuota synkkyyttä kantaa ylläsi ja mielessäsi. Kohota katseesi minuun ja minun antamaani pelastuksen tiehen, niin sinä voit kohottaa katseesi. Ja sitten hämmästyttävä sana. Jos et tee hyvin, niin väijyy synti ovella ja sen haluan sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Meidän suomen kielestä ei näy millään, miten hämmästyttävä sana tuo on. Tuo sana synti on sana hatat, yksi hebrean kielen sanoista. Mutta tuo sama sana synti on myöskin syntiuhri. Ja jälleen, ellemme me näe ilmestyksen hengessä ja uuden liiton hengessä Jumalan hengen avaamana, me joudumme aivan pellolle tuollaisen jakeen kanssa. Mutta kun me katselemme Golgatan keskimmäiselle ristille, niin jokainen tietää, siellä Jumalan karitsa, Jumalan poika, Jumalan karitsa, synniksi tehtynä meidän tähtemme riippuu Golgatan ristillä. Mutta samalla me näemme, että siellä riippuu syntiuhri. Aivan niin kuin täällä varjokuvatekstissä Jumalan sana jo sanoo. Siellä riippuu Jumalan lopullinen, viimeinen, täydellinen uhrikaritsa. Herra Jeesus synniksi tehtynä maksaa ihmiskunnan syntivelan. Ja sen jälkeen Raamattu voi sanoa, hänen pyhän Jumalan halu on, että yksikään ihminen ei kerran olisi kadotettu, vaan tulisi tuntemaan tämän totuuden. Voisi kohottaa katseen niin kuin Aabel, veressä puhdistettuna, syntinsä anteeksi saaneena, sen uskon omistavana, joka pyhille kerta kaikkiaan on annettu, niin kuin Juuda kirjoitti. Tuo on niin tärkeä tuo Kainia koskeva sanakin, että me katsomme pari Uuden liiton kirjoitusta, missä ne olikaan. Hebrealaiskirje luku 11 ja siellä jae 4, Pyhä Henki, apostolin kautta, jonka monet uskovat olevan apostoli Paavali, vaikka hebrealaiskirjeen kirjoittaja ei ole sanottukaan. Hebrealaisten 11 jae 4. Uskon kautta, täälläkin me näemme tämän uskon. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhuskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Ei, että Aabel oli parempi kuin Kain. Aabelin uhrilahja oli parempi kuin Kainin. Se kelpasi elävälle Jumalalle, mutta ihmistekoinen uskonto ei. Miten kauniin kukkasin oli koristeltukin. Jumala oli kironnut maan. Ja siitä kirotusta maasta koitettiin tarjota pelastuksen symboleja ja välikappaletta. Apostoli Johannes, jos nyt taas muistan oikein, sanoo vielä jotenkin hätkähdyttävän ja järkyttävänkin sanan koskien tuota Kainin tietä, mistä Juuda kirjoittaa. Johanneksen ensimmäinen kirjanluku 3, kyllä se siellä on. Johanneksen ensimmäinen kirjanluku 3, jälleen hiukkasen asiayhteyttä jakeesta 11. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta. Aapeli Saarisalo sanoo, että tämä ei tarkoita vain jotakin adjektiivia ja jotakin ominaisuutta, tämä sana pahasta, vaan että Kain oli niin perin juurin hyljännyt elävän Jumalan tien, että tuo sana tarkoittaa, hän oli paholaisesta. Häneen oli saanut vihollinen sellaisen otteen, kun hän polki jalkoihinsa varjokuvana, mutta kuitenkin jalkoihinsa Jumalan pojan veren. Ja sitä ei kukaan voi tehdä ilman katkeria seurauksia. Eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhuskaat. Se oli se, jälleen vaikkakin varjopuvassa, se oli uskon vanhuskauden teko, jonka Aabel teki. Ja se on ainoa tällä kentällä, joka kelpaa elävälle Jumalalle. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojenne kautta. Se on Jumalan lahja, niin kuin Efesolaiskirjassa apostoli kirjoittaa. Mutta nämä panokset, millä tavalla ne kovenevat, minä en kovin paljon näitä jaa teidän kanssanne. Jumalalle kiitos, olen saanut mitä ihaninta, rohkaisevinta ja profeetallista viestiä koskien näitäkin kokouksia ympäri Suomea. Ja tiedän, kuinka rukoillaan rukoilemalla näiden kokousten puolesta. Monet, ketkä eivät tänne pääse. Samoin sen viime sunnuntaisen Turun kokouksen jälkeen todella rohkaisevaa profeetallista palautetta paljon. Mutta sitten sinne tulee mukaan näitä. Kun laitoin Facebookiin Hämeenlinnan toimiksen kokouksesta aiheen ja pienen infokirjoituksen, minä kirjoitin otsikon näin. Ettemme olisi sammuttamassa Jumalan lamppua. Sanoin siellä, että nyt joku ajattelee, ja myöskin kirjoitti Facebookiin, joku ajattelee, että kyllä Jumala osaa omat lamppunsa sytyttää ja sammuttaa. Niin minäkin ajattelen. Mutta Raamattu puhuu hämmästyttävän paljon ja syvällisesti siitä, että meidän tulisi olla kuin Jumalan lamppuja täällä ajassa, jossa me elämme. Niin vanhassa kuin Uudessa testamentissa. Katsotaan, jos näiden päivien aikana menemme myöskin siihen sanaan vähän syvemmin täälläkin. Mutta tähän tuli palaute Facebookin sivuille. Tämä esiintyy uskovaisena tämä mies eri piireissä. Ette me olisi sammuttamassa Jumalan lamppua. Näin minä kirjoitin. Viittasin parin kolmeen Raamatun kohtaan. Tällainen kommentti. Mitä possut sekoilette? 20 vuotta sanan ja uskonnon vapaus, mitä töitty? Voitko kakara pitää turpas kiinni? Kiitos. Tämä ei ole mikä tahansa lihallinen letkautus. Tässä on henki takana. Ja tämä on alkusoittoa, mitä on tulossa. Koska lihan teot, ihmisuskonnon teot, pahat teot, aina vihaavat vanhuskaita tekoja. Ja ne keksivät mitä ovelampia, nälviviä ja iskeviä kommentteja. Vielä kerran, tuon alkusoittoa. Ja rakkaat ystävät, meitä tullaan koettelemaan kaikkia, tämä ei ole edes mikään profetia. Meitä tullaan kaikkia koettelemaan tulevina aikoina. Nyt kun me olemme tulleet aikaan, jolloin ei ole vain jostakin hengellistä tunnelmoinnista kysymys, vaan elävän Jumalan seuraamisesta. Panemmeko me pään pensaaseen siinä hetkessä, kun uhkailu ja muut alkavat tulla? Vai pyydämmekö Herra, nosta entistä kirkkaampi lamppu tähän pimeään yöhön, missä me olemme? Mennään eteenpäin, koska aika on kuitenkin aina rajallinen. Ja palataan sinne johdantosanaan, sinne Juudan kirjeeseen, vaikka kaikki sen muistavat ulkoa, mutta on hyvä aina silmäillä uudelleen ja katsoa Raamattua. Voi heitä, he kulkevat Kainin tietä ja sen jälkeen huomaatko he kulkevat. Se on ikään kuin ajautumista, kun jossakin kohti ei kuunneltu elävä Jumalan sanaa. Herra sallii aivan kuin ajautumisen, joka ei näytä ihmisen valinnalta. Vaan koska ainoat eväät, jotka voivat varjella meidän tällä pyhällä tiellä, on pidetty halpana ja vähän päästetty, niin sen jälkeen aletaan aivan kuin ajautua ja kulkeutua tätä Kainin tietä. Mutta sen jälkeen onkin jo aivan toinen ääni kellossa. He heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen. Heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen. Minä mietin, että voiko minä tätä sanoa. Jotkut olette kuulleet, mutta kun siihen liittyy niin ihmeellinen, en muista, olenko täälläkin kertonut, mutta kun se nyt tuli, niin kerronko uudelleen. Raamattu osoittaa meille, että erityisesti kolme suhdetta on, jota yli kaiken tulee varoa ja varjella. Suhde rahaan, suhde vastakkaiseen sukupuoleen ja suhde ihmiskunniaan.
Amen.
Ja näissä kaikissa meitä koetetaan ei ainoastaan vietellä, vaan jopa ostaa. Herra on puhunut minulle alusta saakka, minä olen kertonut tämän. 80-luvun alkupuolella Turun helluntaiseurakunnan vanhemmistossa istuin ja sillä tavalla siinä lähdin aivan kuin kokoaikaisen Jumalan valtakunnan työhön. Vanhemmat kysyivät, mitä olet ajatellut näistä kannatusasioista. Minä kuulen tänä päivänä, kuuntelen itse mitä vastasin. Ainoa mitä suostui vastaamaan, tarpeen tullen keritin puro Jumala elää tänäkin päivänä. Ja näin se on, rakkaat ystävät. Jos tälle paikalle nousee, tähän työhön lähtee, alitajuisestikin laskien, että mistä minä nyhtäisin vähän, niin on väärässä paikassa ja väärällä tiellä. Tämän kirjan päähenkilö on sanonut, että evankeliumin julistaja tulee saada evankeliumista elantonsa. Mutta jos ihminen lähtee siitä päästä laskeskellen, hän on väärällä polulla. Ja sitten ei ole kaukana enää, että yhdestä saarnasta pyydetään 1500 euroa. Tämä ei ollut kuvaileva esimerkki, se oli tosielämästä otettu esimerkki. Joku jalomielisesti laskee hintaa yhdestä saarnasta 800 euroa. Rakkaat ystävät, minä kävin aikanaan erään järjestön kokouksessa puhumassa. Minua oli varoiteltu johtavien veljien. He eivät olleet vanhimmat tittelillä, mutta johtavia veljiä. Eräistä sen kertakaikkisen uskon alueen osasista, ettei näissä yhteiskristillisissä piireissä nyt ole suotavaa puhua tuosta ja tuosta. Sitten minua pyydettiin erääseen määrättyyn isoon kokoukseen niin sanotuksi pääpuhujaksi. Minä aloin tuntea hengessä, että nyt minua yritetään ostaa isolla rahasummalla. Minä olin puhumassa Helsingissä eräässä julkisessa kokouksessa yli 300 kuulijaa. Se ei ollut mikään seurakunta, rakennus eikä kirkkokunta eikä rukoushuone, julkinen vuokrattava tila. Ja näitä johtavia veljiä oli siellä useita, tai muutama. Yhtäkkiä kesken saarna, vaikka se ei ollut aiheeni, Herra pani minut huutamaan niin, että ne seinät taitavat täristä vieläkin. Että vieläkin tämän pallon päällä liikkuu joitakin, joita te ette osta minkäänlaisella rahalla. Muutama päivä meni, niin kokouskutsu peruutettiin. Koetettiin saada heittäytymään Bileamin eksytykseen, Bileamin palkkaan ja Bileamin tielle. Samaan aikaan, mikä oli avain, kaukana ulkomailla asuva vanha mies oli rukoillessaan puolestani nähnyt näin. Hänelle oli tullut hätä, ettei Esa vain kyettäisi ostamaan. Hän näkee vyöryvien aaltojen tulevan rantaan kohti, ja sitten ne aallot murskautuvat rantakallioon. Hänellä on tullut rauha. Mikä onkin se ovella juoni, mitä on veljen taltuttamiseksi ja suolan pois ottamiseksi suunniteltu? Ne aallot ovat murskautuneet ikiaikojen kallioon, Jeesukseen Kristukseen. Ja niin se on. Mutta meitä testataan näillä teillä, rakkaat ystävät. 4. Mooseksen kirja, luvut 22-24, puhuvat Bileamista ja Bileamin tiestä ja siitä kavalasta touhusta, mitä hän teki. Me palaamme ehkä niihinkin jossakin muussa sanassa, enemmän tässä sanassa, mutta minä luen yhden jakeen, ja nyt sen joutuu lukemaan täältä Raamattu kansalle -käännöksestä, koska se on ikävä kyllä, ehkä avaa kuitenkin myöskin tämän 3.3. käännöksen, se on ikävä kyllä pelottavan paljon muuta kuin mitä kirjoitus todella sanoo siitä. 4. Mooses 23, jae 23. Luetaan molemmista, niin tulee, olikohan jae muistettu oikein, kyllä vaan. 4. Mooses 23, jae 23. Bileam täällä siis, Herrahan ei salli Bileamin kirota Israelia, ei tietenkään, vaan Bileam joutuu siunaamaan ja vieläpä profetoimaan valtavat profetiat, jotka kaikki eivät ole täyttyneet vielä. Mutta täällä 3.3. käännöksessä sanotaan näin. Sillä ei ole noituutta Jaakobissa, eikä tavata taikuutta Israelissa. Aikanansa ilmoitetaan Jaakobille ja Israelille, mitä Jumala on tekevä. Siinä espanjankielisessä raamatussa, jonka minä olen Espanjasta juutalaisten tiedotuskeskuksen kirjakaupasta ostanut, siinä ensimmäisen kerran näin, kuinka tuo jae kuuluu oikein kirjoituksissa. Ja Raamattu kansalle kääntää sen oikein. Siinä on erittäin merkittävä ero hengellisessä merkityksessä. Se kuuluu näin. Noituus ei pysty Jaakobiin. Siellä ikävä kyllä on tavattu historiassa paljon kabbalistista pimeyttä ja taikuutta ja noituutta. Mutta todelliseen Jumalan valintaan, kun Jaakob pettäjä on Jumalan koulussa ja Jaakob virralla murretaan se, mikä ihmisessä on vahvinta, ja pettäjästä tulee Jumalan taistelija, niin ei pysty nämä noituudet sellaiseen. Ja siinä on meidän turvamme ja tukemme, ystävät. Tällä hetkellä en tarkoita tätä kirjaimellistä sekuntia ja minuuttia, vaan tätä ajanjaksoa ja hetkeä. Näissä pimeyden piireissä kokoonnutaan lukemaan manauksia ja loitsuja tällaisten kokousten ja Jumalan lasten ylitse. Ja silloin me tarvitsemme tätä, että mitkään Bileamin palkat, Bileamin eksytykset eikä Bileamin tie, ne eivät kerta kaikkiaan saa pystyä meihin. Ja silloin on totta tämä, noituus ei pysty Jaakobiin, eikä taikuus tehoa Israeliin. Aikanaan sanotaan Jaakobista ja Israelista, mitä Jumala onkaan tehnyt. Se odottaa siellä sekin, mitä Eila täällä johti meitä rukoukseen Israelin puolesta ja sen ankaran koetuksen hetken, jossa se on ja johon se on menossa laajamittaisesti. Kaiken sekin kohdalla Israelin pyhä tulee viemään kansansa voittoon. Me kiitämme siitä elävää Jumalaa. Myöskin tämä Bileam-asia on tietenkin sellainen, jota Uuden liiton kirjoitukset koskettelevat, ei montaa kertaa, mutta syvällisesti. Ja me käännämme ensinnä Pietarin kirjeen. Jälleen kun ei ole mitään laittanut ylös, jos joku teistä nopeasti löytää, niin sanokaa, missä apostoli Pietari puhuu Bileamista ja erittäin merkittävällä tavalla vieläpä puhuu. Täällä toinen Pietarin kirje, sen toinen luku. Luetaan jakeista 12, koska siinä on paljon samaa sanaa kuin Juudan kirjeessä. Hyvin paljon. Mutta niin kuin järjettömät luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaa turmeluksensa, saaden vääryyden palkan. He pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa. He ovat tahra ja häpeä pilkkuja. He herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne. Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta, eivätkä saa kyllänsä synnistä. He viekoittelevat horjuvia sieluja. Heillä on ahneuteen harjaantunut sydän. Sitä on jos Bileamin palkan ottaa vastaan. Alkaa harjaantua loitontumisessa poispäin elävästä Jumalasta. Harjaantunut sydän. Jakeesta 15. He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa. Mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen. Mykkä Juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Raamattu tietää kertoa ja historia tietää kertoa, että vaikka Bileam siunasi 3 kertaa ja lopuksi profeetoi Jumalan kansan yli, niin koskaan tuo, joka itsessään oli tietäjä, samaani, loveen lankea, ja hän oli samaani. Ruach HaKodes, pyhä henki, vain tuli hänen ylleen, mutta hän ei sydämessään koskaan kääntynyt itse elävän Jumalan puoleen. Ja kun Joosuan kirjassa voittajat marssivat, niin siellä on luku, muistaakseni luvussa 13, en ole ihan varma. He surmasivat myöskin Bileamin, Beorin pojan tietäjän, tuon samaan, joka ei koskaan itse kääntynyt. Mutta kun oli kaitselmuksen hetki Jumalan omaisuuskansan historiassa, niin kuin niitä on paljon ollut, Koores, persialainen, joka ei koskaan kääntynyt elävän Jumalan puoleen. Kun oli aika, että Juuda palaa ja temppeli rakennetaan, Herra vaikutti Kooreksessa ja niin syvällisesti, että siihen rakennustyöhön saavat osallistua vain ne, jotka ovat syntyneet tästä kansasta ja kuuluvat siihen. Herra ottaa kaitselmuksessa näitä maallisia astioita ja panee niitä palvelemaan omia tarkoitusperiään. Jos oikein muistan, niin myöskin ilmestyskirjassa puhutaan Bileamista jossakin seurakuntakirjeessä. Ilmestyskirjan luku 2, kyllä vaan. Ilmestyskirja 2. Luetaan jakeista 12, tulee muutama jae jälleen. Ja Pergamon seurakunnan enkeille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on se 2-teräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä saatanan valtaistuin on. Ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Bileamin palkka, Bileamin eksytys, Bileamin tie, Bileamin oppi. Kaikki tämä. Me voisimme niissä jokaisessa viipyä syvällisesti, mutta että pääsemme eteenpäin, niin mennään vähän. Jotka pitävät kiinni Bileamin opista ja hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Jälleen minä viittaan vain, kun te käännätte 4. Mooseksen kirjan luvun 25, niin siellä me näemme, että Bileamin mukana ei ainoastaan vääryyden palkka, vaan hänen mukanaan kulki haureuteen houkuttava henkivalta. Ja me näemme, että fyysisen haureuden ja hengellisen porttouden takana syvimmältään on samat henkivallat. Amen. Ja se oli niin röyhkeä se henkivalta, että kun siellä Mooseksen, Aaronin, Mirjamin johdolla itketään ilmestysmajan edessä, elävän Jumalan edessä, niin tämä henkivalta tuottaa sinne yhteen telttaan nämä haureuden voimat, jotka Jumalan täytyy ankarasti tuomita. Tällä tavalla tämä, kun Jooda kirjoittaa, voi heitä, he kulkevat Kainin tietä, he heittäytyvät Bileamin eksytykseen ja niin edelleen, kaikkeen mitä Bileamissa nähdään. Se on aktiivista toimintaa jo ihmisen tekemänä. Ja se on tällä hetkellä menossa hengelliseen porttouteen. Niin sanottu ekumenia houkuttelee tänä päivänä ovelammin kuin koskaan ennen seurakunnan historian aikana. Jokainen, joka on syntynyt uudesti ylhäältä Jumalan sanan siemenestä ja pyhästä hengestä, missä kirkkokunnassa ja seurakunnassa onkin, hän on meidän veljemme ja sisaremme. Mutta ne rakennelmat ollaan rakentamassa sellaisen ekumenian mukaan, jota Raamattu Jumala ei koskaan ole edes pyytänyt käskemisestä puhumattakaan. Amen. Ja rakkaat ystävät, tässä me tarvitsemme silmävoidetta. Se viimeinen kammottava askel, josta Juuda pyhässä hengessä, pyhä henki Juudan kautta läpivalaisee tämän aadamilaisen, huomaa, uskonnollisen suvun polun. He kulkevat Kainin tietä, heittäytyvät, siinä on ihmisellä aktiivinen vaihe. Mutta viimeinen vaihe on ihmisestä riippumatta. Ihminen ei tee itse enää valintaa, mutta kun he hukkuvat niskoitteluunsa niin kuin Koora, siinä on tuon kammottavan tien päätepiste ja palkka. Ihminen ei enää voi eikä tiedä mitään. Jumala, pyhä Jumala, astuu näyttämölle. Ja tätä tietä kulkeva hukkuu niskoitteluunsa niin kuin Koora. Nyt katsellaan ihan pikkaisen siitä, me hirveän pitkään ehkä viivy, niin pysytään siinä aikataulussa, mitä Erkki-veli täällä sanoi. Neljäs Mooseksen kirja luku 16. Katsellaan muutamia jakeita ja sitten jostakin muualtakin päin, kuinka Herra paljastaa tämän asian luonteen. Sieltä alusta. Mutta Koorah, Jisrahin poika, joka oli Leevin pojan Kehatin poika, otti Daatanin ja Abiramin, Eliabin pojat ja Oonin, joka oli Rubenin pojan, Pelekin poika. Ja he nousivat kapinaan Moosesta vastaan. Ja pysähdy jälleen tietoisesti. Kun on lähdetty Kainin tietä, ihmisuskonnon tietä, somistellen sitä uskonnollista polkua tämän kirotun maailman anneilla. Seuraavaksi heittäydytään Bileamin eksytykseen. Ollaan valmiit Bileamin oppiin ja kaikkeen tuohon kammottavaan. Rakkaat ystävät, sillä tiellä seuraa myöskin tämä. He nousivat kapinaan Jumalan valintaa, näin pelkää sanoa, myöskin tämän sanan keitaan kohdalla. Löytyy joukkoja, löytyy ihmisiä. Löytyy myrkyn kylväjiä, jotka ovat jo nousseet kapinaan Jumalan valintaa vastaan. He nousivat kapinaan Moosesta vastaan ja heihin yhtyi israelilaisista 250 miestä. Ei mitä tahansa. Suoka anteeksi, jos sanon lainausmerkeissä. Kirkkoherroja, pastoreita, vapaiden suuntien saarnaajia, evankelistoja, ketä nämä täällä olivat? Kansan päämiehiä, kansan kokouksen jäseniä, arvokkaita miehiä, talvipäivä delegaatteja. He kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille, jo riittää, koko seurakunta, he kaikki ovat pyhät, jälleen minä pysähdyn. Ei tällainen uho mene läpi, ellei siihen panna ensin jotakin oikeaa. Totta on, jos koko seurakunta on karitsan veressä pesty, koko seurakunta on pyhä. Se on erotettu maailmasta ja synnistä elävälle Jumalalle, pyhitetty. Mutta sen jälkeen tulee Jumalan armovalinnat kutsumusten ja palvelutehtävien suhteen, joita ihminen ei voi ottaa, ellei niitä anneta ylhäältä. Tämän totuuden jälkeen koko seurakunta on pyhä.
Israelin kansa, kyllähän muistatte erämaavaelluksen kansa ja vielä kun päästiin luvattuun maahan, yhteiskunta ja seurakunta olivat yksi ja sama, ne olivat yhdessä. Erämaavaelluksen joukko oli vanhan liiton seurakunta. Koko seurakunta on pyhä, he kaikki ovat pyhät, Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli? Kun Mooses sen kuuli, lankesi hän kasvoillensa jälleen tässä. Mooses ei ryhtynyt tekemään mitään inhimillisiä puhdistus- ja erottamistoimia ennen kuin hän oli Herran kasvojen edessä polvillaan. Että sieltä tulee ohjeet, kuinka kapinoivien ja niskuroivien Jumalan lasten käyttäytymiseen tulee suhtautua. Kateutta kantavien Jumalan lasten käyttäytymiseen, kuinka tulee suhtautua. Yksi ainoa ohje, menkää Herran eteen. Ja sieltä löytyy eväät. Kun Mooses sen kuuli, lankesi hän kasvoilleensa. Sitten hän puhui Koorahille ja kaikille hänen joukolleen sanoen, huomenna Herra ilmoittaa, kuka on hänen omansa ja kuka on pyhä. Ja kenen hän sallii käydä tykönsä, kenen hän valitsee, sen hän sallii käydä tykönsä. Tehkää näin, ottakaa itselleni hiilipannut, sinä Koora ja kaikki sinun joukkosi. Ja virittäkää niihin tuli ja pankaa niihin huomenna suitsuketta Herran edessä. Niin se mies, jonka Herra silloin valitsee, on pyhä. Riittäköön se teille, te leeviläiset. Ja Mooses puhui Koorahille, kuulkaa te leeviläiset. Ja nyt tulee se, heillä olisi ollut korkea palvelutehtävä, mutta he eivät tyytyneet siihen, koska kateus Moosesta Aaronin kohtaan oli täyttänyt heidät. Eikö teille riitä se, että Israelin Jumala on erottanut teidät Israelin seurakunnasta, sallinut teidän käydä hänen tykönsä toimittamaan palvelusta Herran asumuksessa ja seisomaan seurakunnan edessä palvelemassa heitä. Hän salli käydä tykönsä sinun ja kaikkien veljesi leeviläisten sinun kanssasi. Ja nyt te tavoittelette pappeuttakin. He eivät uskoneet sitä, että vaikka olivat leeviläisiä, niin pappeus voitiin saada vain syntymällä Aaronin poikana Aaronin perheeseen. Ja vaikka itsekin olen tätä toistanut, niin toistan jälleen, koska tässä on eri näkökulmia tässä sanan kokonaisuudessa. Mikään ei ole muuttunut uudessa liitossa. Papiksi ei voi lukea teologisessa tiedekunnassa. Papiksi ei voi erottautua libereillä. Papiksi ei tulla raamattuopistoilla ja raamattukouluissa. Tähän uuden liiton pappeuteen tullaan samalla tavalla kuin aaronilaiseen pappeuteen yhtä ainoata tietä. Piti syntyä Aaronin poikana Aaronin sukuun. Meidän täytyy syntyä meidän taivaallista ylimmäisestä papistamme hänen lapsenaan uuden liiton papilliseen ja kuninkaalliseen sukuun. Ja uuden liiton pappeus tulee syntymään lahjana ja Jumala tuntee vain tämän pappeuden, ei mitään muuta. Lipereitä kantava uskovainen kirkon pappi ei ole pappi lipereiden, eikä sen tähden, että piispa pani kätensä hänen päälleen, vaan piispan käsistä huolimatta, jos hän on syntynyt uudesti ylhäältä ja pyhä henki on sinetöinyt hänet Jumalan lapseksi. Mutta ystävät, sitä on 30 vuotta aikaa, en ikinä unohda sitä, kun eräässä kokouksessa pyhä henki pani ilmestys ja näkyvoimaisesti sanomaan tähän. Aivan niin kuin kävi Koorahin kapinan. He tavoittelivat ja valmiit perustamaan. He eivät saaneet tehdä. Tässä ajassa se on tehty. Jumalan antamalle ainoalle pappeudelle on sitä jäljittelevä ja sitä kuitenkin olemuksellaan vääristelevä. Valhepappeus. Pelkkä termi pappi tulee palauttaa sille paikalle, mille Jumala on sen laittanut. Kaiken jäljittelevän pappeuden kävi ja väärän pappeuden yrittämisen maa avasi kitansa ja nieli koko Koorahin joukon yhdellä kertaa. Ja se, mitä Herra sanoi minulle, päivä tulee, jolloin joko kirjaimellisesti, silloin 30 vuotta sitten, päivä tulee, jolloin joko kirjaimellisesti, hengellisesti tai vertauskuvallisesti. Mutta maa tulee avaamaan kitansa ennen kuin me täältä lähdemme. ja kaiken tämän valhepappeuden, Jumalan aitoa pappeutta jäljittelevän ja mukailevan, mutta todellisuudessa sitä pilkkaavan. Maa tulee avaamaan kitansa ja nielee tämän järjestelmän. Minä toistan joko kirjaimellisesti tai vertauskuvallisesti ja hengellisesti puhuen. Rakkaat ystävät, tästä Juuda, Herran Jeesuksen kasvattiveli, tästä kaikesta Juuda puhui, kun hän kirjoitti, voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä, heittäytyvät palkan tähden Biljamin eksytykseen ja hukkuvat niskoittelunsa niin kuin Koora. Juuda päättää kirjeensä, jonka mekin päätämme tämän sanan. Ja minä luen yhden kohdan, niin kuin Aapeli Saarisalo kääntää tarkasti. Sekin on paljon puhuva. Te huomaatte kyllä, että 38 käännöstä nyt katselette, te huomaatte sen kohdan. Tämä on ihana ja kaunis, äärettömän kaunis, mitä Juuda lopettaa tämän pienen suuren kirjeensä. Jakeesta 20 kirjeen loppuun. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja armahtakaa toisia oikein arvostellen. Tämä on erittäin merkittävä sana. Ei lihan mielessä arvostellen, vaan oikein pyhässä hengessä tulkiten, onko tuolla veljellä, tuolla sisarella, onko hän kokonaan sen kertakaikkisen uskon vähän syrjässä, onko hän vain uskonnollinen, tai sitten, jos hän omistaa tuon uskon, mutta hallitseeko lihan mieli, lihallisuus häntä, oikein arvostellen pyhässä hengessä, missä meidän lähimmäisemme, veljemme, sisaremme ja Jumalan rakkaudessa pyrkien olemaan tukena, lohdutuksena, rohkaisijana ja eteenpäin auttajana. Me tarvitsemme kaikki toinen toisiamme, niin kuin Mauri Viiksteen sanoi, syvästi kunnioittamani Herran luona oleva Mauri Viiksteen sanoi kauan sitten. Tämä jumalallinen sielunhoito on siitä merkillinen, että meistä joka ainut on vuoroin auttajan ja autettavan paikalla. Voi kuinka paljon minä olen saanut olla autettavan paikalla. Oikein arvostellen. Pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja armahtakaa toisia oikein arvostellen. Pelastakaa tulesta temmaten, toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin. Tämäkin tulee nyt, en muista oleko täällä kertonut. Joku voi ymmärtää väärin. Mutta kun pyhä henki sen tuo, niin minä rohkinen sanoa. Syvästi kunnioittamani myöskin, minä tapaan sanoa häntä pappa Halmelaksi. Hellu tai Saarna ja Reino Halmela, Laitilassa siellä Turun ja Rauman välillä. Jumalan mies, kirjoitusten mies, ei koskaan kääntänyt minullekaan selkäänsä silloin, kun heitettiin ulos. Aina hän oli rohkaisemassa, muista Esa, sinä kuljet nyt sitten vain Herran kanssa ja hän tulee avaamaan ovet. Äläkä ikinä unohda Esa sitä, että jos toisella puolella on koko maailma vastassa ja toisella puolella on Jumala ja minä, niin meillä on enemmistö niin kauan kuin järjestys on tämä, Jumala ja minä. Ja näin se on. Hän rohkaisi. Minä näin itse tilanteita. Eräs veli oli tupakassa kiinni. Hän pitkään halusi aidosti päästä, näytti siltä ainakin aidosti päästä siitä eroon. Pappa kärsivällisesti rukoili ja siunasi. Sitten erään kerran äänilaji oli muuttunut, ja nyt vaikka tässä on puhe tupakasta, sama koskee kaikkea syntiä. Äänilaji oli muuttunut. Äänen sävykin melkein, mikä oli se oikea sana, naljailevaksi. No kieltääkö Jumala sitten sanassaan tupakan polton? sieltä kajahti teräksisellä äänellä. Ei kun käskee! Saastainen saastukoon edelleen. Se ei ollut vitsi häneltä. Mutta pyhä henki näki, että aito vilpitön parannuksen teon halu oli muuttunut tietoiseksi kieroilemiseksi. Ja silloin Jumalan henki muutti sävellajin noin rajusti toiseksi. Ja hän on sama eilen ja tänään ja ihan kaikkisesti. Armahtakaa pelolla inhoten lihan tahraamaa ihokastakin, ei sitä ihmistä, mutta niitä asioita, joissa joku tietoisesti on jättäytynyt synnin harjoittajaksi. Ja sitten ja Juuda päättää näihin ihaniin sanoihin. Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomana, riemuitsevana kirkkautensa eteen, riemuitsevina kirkkautensa eteen, hänelle ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinun iäti kestävästä sanastasi. Niin kuin Jeesus sanoi täällä maan päällä ollessasi, kun taivas ja maa katoavat, sinun sanasi ei koskaan katoa. Herra, sinä sanoit, että sinä olet tullut tänne etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja sydämesi rakastava haluaa nähdä jokainen kerran taivaan kodissa. Herra, me kiitämme sinua siitä. Sinä sanoit myöskin, en minäkään teitä tuomitse, vaan se sana, jonka minä olen puhunut, se on teidät tuomitseva viimeisenä päivänä. Mutta Isä, kun nyt on vielä armon aika, kiitos, että tämä sana on lähetetty armoksi ja elämäksi, iankaikkiseksi elämäksi, ajalliseksi ja iankaikkiseksi elämäksi, ajalliseksi viisaudeksi, Herra. Sinä näet, Pyhä Jumala, jos joku on sortumassa tai lähtenyt Kainin tietä, ilmesty armossasi ennen kuin hän heittäytyy Bileamin eksytykseen. Pysäytä armossasi meidät, Herra, ajoissa, ettemme huku niskoitteluun niin kuin Koora. Auta kaikki valtias Pyhä Jumala. Laske tämä ihana sana, mihin Juuda päättää kirjeensä. Sinulle ainoalle arvolliselle kaikki kunnia ja valta ja arvovalta ja majesteetti sinulle ainoalle arvolliselle. Herra, sinä sanoit meille vain, pysyttäkää itsenne niin Jumalan rakkaudessa, että kaikki tämä ihana voi teidän matka evästäni olla ja kantaa ikuisuuteen saakka. Rakkaat ystävät, minun rakas sisareni, profeetallinen ilmestysten sisi ja näkyjen sisari, Lea Paavola, itseäni pari vuotta vanhempi, sanoi puhelimessa, ainakin 10 vuotta sitten, Esa, sinulla on edessäsi sellainen polku, että sinä tulet kestämään tulevina päivinä vain olemalla koko ajan hyvin lähellä Herraa. Mutta me elämme kaikki siinä ajassa. Suokoon kaikki valtias, hyvä ja pyhä Jumala, että me elämme kaikki lähellä Herraa. Siunaa taivaallinen Isä myöskin ruokailuhetki ja yhdessä olette keskustelut siellä ja valmista meitä jälleen tässä päivässä eteenpäinkin sinun tuntemisessasi, sinun ohjelmasi rakastamisessa ja tuntemisessa, Herra. Sitä me pyydämme, Pyhä Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen. Kato sitten parakaan.